Tere tulemast taas kuulama Telegrami podcasti. Mina olen Marianne Joonas ja minu külaliseks on täna Riina Tõra. Tere, Riina!
Tere, Marianne!
Riina kutsusin ma küll sellepärast, et juba viimased peaaegu 4 aastat on Riina olnud meie pere jaoks siis see inimene, kellele ma helistan, kui mul on vaja tervisealast nõu. Ja ma arvan, et ma jätangi ülejäänud tutvustamise sinule endale, sest et see, mis sa õppinud oled ja mis alasid sa valdad, see on kõik rohkem kui mina suudan ühte lausesse panna.
Ja ma tõepoolest, mulle sobib see tiitel, et kui sul on tervisealast infot vaja, siis sa helistad mulle ja ma olengi ennast tituleerinud konsultant õpetajaks. Et ja need konsulteerimised tulevad siis minu kogemuste ja teiste kogemuste ja pagasi pealt. Aga oma tutvustuseks ütlen niimoodi, et ma olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemeteaduskonna ja töötasin oma erialal toitlustuses peaaegu 10 aastat. Ja kuni laste sünnini ma elasin ja töötasin nagu tavaline inimene. Ja pöörde minu ellu tõi esimene laps, kelle kandmine, sünnitamine ja esimesed elukuud olid väga rasked. Ja olin abitus seisundis, sõltusin arstidest ja nendest spetsialistidest, kes meie ümber olid, kuni siis teatud piirini, et ma nägin, et ei piisa sellest nende toetusest ja abist ja ma hakkasin ise uurima ja otsima, et kuidas edasi elada nii, et ma saan ise ennast ja oma peret aidata. Meie peres kasvab praegu 3 poissi, 12, 15 ja 18 aastat vanad. Ja esimene laps suunas mind alternatiivmeditsiini uurima ja õppima. Nii et ma alustasin refleksioloogia õpinguid. Teine laps tõi minu ellu aroomteraapia ja homöopaatia. See on suur oluline info ja teave taimede keemilise koostise tundmisest ja looduse kooskõlast. See oli see, mida ma tundsin, mida ma nagu vajasin ja otsisin. Ja kolmas laps tõi minu ellu kõik muu. Ehk siis mul kujunes välja elustiil uurida, praktiseerida ja siit edasi juba läksid minu kogemused jagamisele ka teistega. Ja peale 8 aastat intensiivset ümberõpet, mis siis hõlmas seda refleksioloogiat, aroomiteraapiat ja homöopaatiat, peale neid õpinguid õpetas mind elu edasi, võiks nii öelda. Ja minu teele tulid kriiajooga, reiki, teeta tervendus, shinto koos shinto massaasiga, siis mermassaaž, tree, ja veel muud põnevat, mis selgitasid mulle segaseid olukordi peenmateeria tasandil. Ja praegu juba 1,5 aastat on mul pooleli õpingud Moskva kinesioloogia manuaalteraapia akadeemias, kus siis käib sealt õpetaja, neuroloog siia Eestisse ja see kursus on mõeldud tegelikult arstide täiendõppeks. Mhm. Ja see kursus paneb mind maailma vaatama jälle uut pidi ja jälle uut nurka nagu lihvima või siis teravdama. Nii et võimalusi on ja ma juba natuke mõtlen, et mis nüüd järgmiseks tuleb.
Aga sa tegelikult oled varem ka ühe arstidele mõeldud kursuse läbinud siis, kui sa homöopaatiat õppisid Soomes?
No selles suhtes, et arstidele mõeldud, kui ma õppisin neid erinevaid alternatiivseid vorme, siis seal oli õpingukavas see aasta aega meditsiiniõpet, mis küll ei toimunud kusagil koolis, vaid et meil olid teised ruumid ja meile käis õpetaja ja tollel ajal oli siis õpetajaks seal koolis, kus mina õppisin. Tallinna tervise kõrgkooli äkki oli direktor või
mingi juhataja.
Jaa, mingi juhataja, et Marika oli ta nimi, aga mul lihtsalt ei tule praegu rohkem meelda. Nii et sellise meditsiini baasteadvuse me ikkagi täiesti teadmise me ikkagi saime ja see andis nii palju, et kui mul on nagu teema või probleem või küsimus millegi kohta, siis ma oskan kust otsida. Mm-hmm. Ja võib-olla oskan ka otsida õiget tavameditsiini spetsialisti, kelle käest nagu saaks kõige parema info selle teema kohta, mis mind huvitab.
Kuidas see peavalu meedia arst siis nii-öelda suhtus teisse kui alternatiiv meditsiini õpilastesse?
Tema oli väga avatud. Ta oli avatud maailmaga selline õpetaja, kes teadis, tundis, oli omal nahal kogenud, et on veel midagi. Et ka tema rõhutas, et see tavameditsiin on traumameditsiin, kui sul on kiire, kui sul on teema, katsume seda lahendada, aga see ei saa jääda ainukeseks lahenduseks, et ta rääkis meile lugusid, kuidas ta oma kergemaid nähtusid siis ise kodus ravis ja rõhutas puhkust.
Mm-hmm. Kas ta puudutas seda ka, et tavameditsiin tihti ei tegele siis krooniliste tervisemuredega?
Just, see oli üheks teemaks, sest et see ei olegi nagu tavameditsiini teema, et kui olid küll vanurite eest, kuidas hooldada, siis seal keegi ei tunnud huvi, kuidas ta sööb või joob või kas ta liigub, et see ei ole üldse tavameditsiini rida. Seal ei ole selle jaoks aega niimoodi.
Mm-hmm.
Nii et seda ta ütles, et ka tema ja tema tutvusringkonnas olevad inimesed ikkagi otsivad ka alternatiivseid lahendusi, et mis sa saad teha oma elus ise, et võib-olla mitte nii palju haigeks jääda. Mm-hmm. Ja kui on pisikene külmetus, nohu köha, et siis ei ole vaja kohe haarata tabletiravimit, vaid et võib-olla su keha tahab lihtsalt puhata, natuke soojas olla, süüa, juua ja see annad juba kehale võimaluse taastamiseks.
Mm-hmm. Tegelikult oma kogemuste ja õpingute põhjal sa oledki teinud sellise 8 sektorist koosneva ratta, mis on siis 8 põhipunkti, millele tuginedes hoida oma keha tervena.
Ja see väljakutse tuli mulle 3 aastat tagasi, kui üks minu konsulteeritav palus, et ma tema kolleegidele tuleksin ja räägiksin, et kuidas hoida oma keha tervena. Mm-hmm. Et kui on nagu teenindusvaldkond, siis on keeruline kohe käigu pealt täita puuduolevat kohta. Ja siis ma natukene vaagisin selle küsimuse üle ja tõepoolest sellise aluspinna kokku panin, tuginedes siis kõigele, mida ma olen lugenud ja kuulnud ja näinud ja ise katsetanud.
Mm-hmm.
Ja selle kettaga, nii öelda kettaga siis, mis koosneb 8 lülist, on nagu midagi teha, kui täita selle ketta kõige esimene põhilüli, ilma milleta see muu ketas ei tööta.
Mis see põhilüli on?
Et kõige esimene teema või punkt, kuidas me seda nimetame sellest 8 osast, on tegelikult inimese ise enda kokkuleppe endaga, kas ma tahan muutust. Kas ma tahan seda vastutust endale võtta, kas mulle pakub huvi, kas ma tahan olla terve või haige ja kui nüüd inimene tunneb enda sees, et jaa, ma olen otsustanud,
mm-hmm.
et ma tahan teha muutust, siis see ongi esimene ja ma olen nimetanud selle psühholoogia sektoriks,
mm-hmm.
et see on see sisemine endaga kokku leppimine.
Mm-hmm.
Sellest ei ole abi, kui inimesel endal tahe puudub, siis need teised kettalülid, need jäävad märkamatuks ja see ei tööta.
Mm-hmm. Aga hästi, Riina, läheme siis edasi. Kas sa tahad sellest esimesest kettast veel rääkida või esimesest sektorist või lähme järgmise juurde?
Jaa, ma tahaksin selle esimese sektori, selle psühholoogia sektori juurde lisada, et kogu see protsess peaks inimese sees toimuma kergel ja positiivsel moel. See ei tohiks olla kuidagi kangutamisena, et ma võtan nüüd kätte, nüüd panen eesmärgid. See ei tööta. See on nagu selle koha pealt, kus ma nüüd olen otsustanud, et teistmoodi enam ei saa. Et mm-hmm. kui see on kuidagi
et see nagu, peab nagu olema vaba tahe,
absoluutselt vaba, sunduslik. Ei, sundus siin ei tööta, sest et see sundus töötab mingisuguse teise siis motivatsiooni mingil ajel ja kui see kaob, sest et tulemus ei tule nii ruttu, kui ma ootasin, siis see kukub kokku. Ja tuleb arvestada sellega, et kui inimene teeb oma elus muutuse ja tavaliselt tehakse muutus siis, kui sul on nagu ikka mingi jama. Mm-hmm. Sa oled käinud arstidel, arstid teevad oma võimalused, nad ütlevad, need on niimoodi, nendel on anda ainult omad vahendid, aga see ei too nagu, sa jääd nagu sõltuvaks millestki ja sa ei saa nagu ise oma elu korraldada ja juhtida, et siis sa hakkad nagu tõsiselt mõtlema, et okei, ma pean midagi oma elus muutma. Nii et no see sama selline ahastus oli ka minu oma väikese lapse puhul, et ma pean midagi teistmoodi vaatama, ma kõnnin vist vale teed pidi. Mm-hmm. Mis võimalused veel on, eks ju? Mm-hmm. Te see, et ma eelneva ära unustan. Nii et kergelt, positiivselt ja nagu enda suhtes heatahtlikult. Siis teine sektor, mis on nagu oluline, teisipidi oluline, ilma milleta ei saa, on söögi ja joogi sektor. Mm-hmm. Ja see hõlmab, see on väga lai teema ja sellest võiks täiesti eraldi nagu saate teha, aga oluline on seda teadustada, et füüsiline keha vajab ehitusmaterjaali. Füüsilisele kehale on vaja kõik mineraalid, vitamiinid, rasvad, valgud, süsivesikud ja veel igasugu peened vahendid, mida sünteesitakse nendest eelnimetatudest. On vaja ensüüme, on vaja fermente ja hulk häid sõpru, ehk siis neid baktereid, kes seda süsteemi toetavad ja aitavad toitu vastu võtta ja lagundada ja see on nagu selline sektor, mille sees või mille üle väga palju vaieldakse, igal ühel on omad tõed, aga see ei olegi antud hetkel tähtis. Oluline on see, et inimene ise hakkab teadvustama kõigepealt, et tähele panema, et kui mitu söögikorda mul päevas on. Et kas mul on 2 söögikorda või mul on 4 söögikorda, mm-hmm. kui pikad need vahed on, et see on nagu igal inimesel erinev, aga see on määrav, et kui sa just ei ole joogi, siis sul ühest söögikorrast ei piisa, eks ju. Mm-hmm. Siis on oluline teadvustada seda, et see toit, et kuidas sinu kehale see sobib. Kas sul on mugav pärast selle toidu söömist? Kas tekib peavalu puhitust või väsimustunnet? Kui see keha niimoodi tagasi sidet annab, siis ta ütleb, et tead see, mis sa praegu ära sõid, et
see
ei sobi mulle. See ei sobi sellele füüsilisele kehale. Ükskõik, mis seal põhjuseks on, kas seal on mingid viirused või on toidutalumatus või on mingid muud raskemetallid kehas, mis põhjustavad peensoole imendumise häiret ja mürkide tagasiviimist, aga keha on vaja kuulata. Ja see on nagu, ma olen nagu täheldanud inimeste puhul, kui ma neid olen siin, võiks siis öelda, et viimane 10 aastat intensiivselt siis kuulanud nende muresid ja nõustanud, siis nad on nii harjunud sellega, et see on normaalne, et mul kõht pärast puhitab, eks ju, et nad ei teagi, kuidas on teistmoodi või see, et mul pea natuke valutab. Nii et hästi, hästi oluline on arvestada kõigepealt, et mis minu keha vastu võtab, tuvastada see. Ja kui sa ise nagu oled märganud need eripärad, võib-olla sa avastad, et ma ei tea, piimatooted ei sobi sulle või gluteen tekitab väsimust ja peavalu või kaunviljad tekitavad liiga suurt puhitust, et siis tuleb nii kuulata, et ei saa nagu kinni jääda sellesse, et toitumist suunavad raamatud kirjutavad, et sa saad valku just sealt kaun viljadest, et see mm-hmm. sellesse ei maksa kinni jääda.
No aga siis on ju veel olemas see, et see ensüümid on ju, et sööd aga neid sisse ja elad rõõmselt edasi.
See on, võiks öelda, et see on kark. et sa oled ikkagi sõltuv sellest ja see on halvimast parim vahend ja võib-olla alustuseks on see hea, aga võiks ju tuvastada, et miks ma pean neid seedeensüüme võtma, et võib-olla ma saaks teha oma menüüs mõne muudatuse. Nii, et see oli siis see teine sektor, siis üks veel asi ja teise sektori juurde, et tuleb märgata isusid. Mm-hmm. Ja kui inimene on allutatud isudele, siis juhib inimest isu, mitte tema ise.
Mm-hmm.
Ja mis on nagu hästi tavaline, et kui on mingid bakterid või parasiidid või seened kehas liiga aktiivsed, siis nad nõuavad suhkrut. Mm-hmm. Ja need inimesed, kes tahavad palju magusat saada, magusat jooki, kohe isu on selle järgi. No mul on oma jälgitavate seas kümneid näiteid, eks ju, kui tegu on olnud aktiivsete parasiitidega. Ja toitu küsivad parasiidid. Kui sa seda ei teadvusta endale, siis nii on. Ja mm-hmm. kui hakkad seda tähele panema, siis hakkad asju kokku viima. Ja siin on jälle otsustamise küsimus, et kes võidab, mm-hmm. mina või see parasiit, kes otsustab või kes minu keha üle siin toimetab, eks ju. Nii, ja vee joomine, ühesõnaga vedelik vee joomine käib ka siia sektorisse, et inimesed viimasel ajal on sellest küll rohkem räägitud, aga üldiselt tarbivad vähe puhast vett või siis juuakse kohvi, juuakse mahlasid, mm-hmm. see on nagu, noh, kohvib lihtsalt kehast vett välja, mahl on vedel toit, aga kehal on vaja ka lahustit. See on vesi ja mida juuakse söögikordade ajal, mitte söögi ajal, kus tuuakse restoraanis kannuga jäävesi, kus on see sidruuni viilud, mis tõenäoliselt ei ole mahe ega biotoodang ja sisaldavad endas neid pestitsiide ja neid säilitusaineid, millega seda sidrunit on säilitatud, et siis tarbijani tuua. See on kõige hullem variant, see on minu arvamus, siin on pikk põhjendus taga, aga üldjuhul, kui sul tuleb toit makku, siis maomahlad peavad olema teatud happesusega. Ja kui nüüd söögi korra ajal juua jääkülma vett, ehk siis tõmmata seede tuli maha ja lahjendada need maomahlad ära, kus tegelikult peaksid siis hävinema need väikesed parasiidid või vastsed, keda me sisse sööme selle toiduga, sest et ei ole 100% steriilne ja kui need maomahlad on lahjendatud, siis lähevad läbi need igasugu parasiidid ja hallitusseened ja kõik muud asjad. Nii et kui meil sellest hallitusest juttu tuli, siis kõige lihtsam endale saada hallitus seend kehasse või siis parasiite on see, kui süüa pähkleid ja igasugu muid kuivatatud tooted, mis on pakendatud väikestesse kotikestesse, nagu meil need poes müüakse, kui süüa need ilma pesemata. See on kõige...
See on, ma arvan, enamus inimesi ei tule sellise asja pealegi, et pähkleid
ei, nad pesta. Ei tulegi, eks ju, vähe sellest, et pesta tegelikult pähkleid peaks ära liotama. Nii et see on nagu esmane, millest nagu tuleb siis lähtuda ja kui sa veel jood jäävet, siis tõenäoliselt kogu see armee läheb läbi sinna, kus ta juba saab võimutseda.
Ja isusid tekitada.
Absoluutselt ja sa oled siis sõltuv nendest isudest, eks ju, et no see on, inimesed on kirjeldanud mulle, et ma kraabin küündega seina, et ma tahan saada midagi magusat, eks ju, et siis meil selleks puhuks, kui on nagu teema, et nendest parasiitidest siis vabaneda või nende elutegevust kitsaks muuta, siis seal on omad väiksed võtmed, mis siis on nagu abistavaks, et sellest suurest küntega kraapimise tundest välja tulla, eks ju. Võt.
Enne kui me edasi läheme, siis ma tänan, et kuulata seda saadet, aga selleks, et Riina 8. sektorist lähemalt kuulda ja samuti kuulda, millised on need ohutuled, siis pead sa olema minu Telegrami tellija.